на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку, ви слухаєте програму «На свіжу голову», спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». У студії працюють Галина Бабій та Дмитро Тузов.
Доброго ранку, ну що, Галино, поїхали?
Поїхали, скажемо тільки що за режисерським пультом Вікторія Дерюга.
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
І я зараз озвучу дуже важливу інформацію про те, що нас можна чути на другій кнопці триспрограмного приймача на ультракоротких хвилях в Києві на частоті 71,3 МГц, на сайті промінь.фм, а також ви нас можете чути на сайті громадськерадіо.орг, в твіттері громадського радіо, де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію програми «На свіжу голову». Я, Галино, коли оголошую цю інформацію, я думаю, якщо люди нас вже чують, вони чують цю інформацію, значить вони знають, де нас слухати.
Ну, а можливо, хтось не знає про якийсь онлайн-ресурс, повідомить друзям, сусідам, і нас буде ще більше
передасть.
Слухачів.
А скажи, будь ласка, а ти собі купила вже такий ультракороткохвильовий приймач?
Ну, він в мене давно є.
Давно є.
Але я користуюсь онлайн-ресурсом, мені подобається йти в ногу з часом.
О, так. А у нас на громадському радіо мода, люди почали купувати приймачі, вони такі, ніби, знаєш, такі старовинні, але вони дуже модернові. Але ми поєднуємо, тому що, справді, ти сказала, що є сучасні соціальні мережі і так далі.
Абсолютно.
Можна слухати в інтернеті.
А то, що купляють триспрограмні приймачі, це добре. А що таке? Ми піднімемо наше виробництво.
І будемо ходити по вулиці, пам'ятаєш, як раніше?
Та нехай хоча
б
на кухні будуть, і то вже буде добре, нас буде слухати, тому що у нас гарячі теми, та ще й на свіжу голову. І теми такі. Міністерство внутрішніх справ до п'ятниці має підготуватися до ліквідації міліції. Питання перепризначення працівників чергових частин і слідчих підрозділів мають вирішити до 6 листопада. Цікаво, чи підтримують наші слухачі ліквідацію міліції і цілковите реформування Міністерства внутрішніх справ.
Влада окупованого Криму здійснила обшуки в помешканнях та на підприємствах кримсько-татарських активістів, ініціаторів блокади Криму. Зокрема, журналістки Лілії Бурджумової та бізнесмена Ленура Ісламова. Чи вважають наші слухачі, що цього й слід було чекати? І як має Україна реагувати на такі ворожі прояви?
Далі, вчора Верховна Рада України ухвалила закон, яким посилюється відповідальність за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу. За звільнення чи невиплату зарплатні бійцям АТО роботодавців будуть штрафувати. Що це дає самим бійцям і чи відомі вам випадки незаконного поводження з вояками, які воюють в АТО?
Тим часом штаб антитерористичної операції заявляє про відсутність втрат серед військових в ході цієї самої антитерористичної операції. Бійці на передовій не завжди поділяють офіційний оптимізм і розповідають про активне використання бойовиками крупнокаліберної стрілецької зброї. Це такі гвинтівки 50-міліметрові. Страшна зброя.
О, Боже мій.
Питання до слухачів звучатиме сьогодні так. Чи вважаєте ви, що ситуація на лінії розмежування відповідає терміну припинення вогню? І якими мають бути кроки з обох сторін для подальшої деескалації?
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Ну що, почнемо і будемо сподіватися, що зараз будемо мати вже зв'язок з нашим першим гостем телефоном, тому що, нагадую, Міністерство внутрішніх справ до п'ятниці має підготуватися до ліквідації міліції. Зараз у відомстві триває робота із забезпечення необхідних організаційних моментів, проведення атестації працівників територіальних підрозділів та їх призначення на посади вже в нову структуру.
А отже, це виходить, я собі так подумав, всі почули про ліквідацію міліції і здивувались. О, нарешті там якісь реформи пішли, а насправді це не так, як в Грузії, що одного дня всі прокинулись і повідомили всім, що звільнено весь старий штат. А у нас йдеться про переатестацію.
Переатестацію.
Це коли старих співробітників переатестовують, когось беруть знову в нове відомство.
Когось не беруть.
Когось не беруть, так.
Гаразд, можемо говорити з нашим гостем. Прошу представити, вже в нас на зв'язку є.
З нами Євген Захаров, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини і директор Харківської правозахисної групи. Пане Євгене, доброго ранку вам.
Доброго ранку, я вже 2 роки не їхав Російської спілки.
От бачите, тому подзвоніть в Вікіпедію всім авторам, які пишуть про наших відомих людей інформацію, та ще й вводять в оману слухачів. Чому там так написано?
Але, дуже важливо, знаєте, все-таки я захищу цей ваш титул, тому що дуже важливо, що ви цим займались впродовж багатьох років.
Справді, я був двічі по два терміни був в управлінні.
Так, тобто тут в даному разі не вистачало лише маленького такої приставочки екс, та екс-голова, а все решта, все ж таки правильно, ви практично абсолютно все своє свідоме життя займаєтесь правозахисною діяльністю. Та? А зараз ми з вами хочемо поговорити про реформування Міністерства внутрішніх справ, тому що це теж пов'язано із захистом прав людини, причому напряму. Скажіть, будь ласка, чи відома чисельність МВС на сьогодні, якою вона має стати і в яких термінах? Тому що я чув, що Арсеній Яценюк заявив, що до Нового року штат Міністерства внутрішніх справ має бути зменшений вдвічі, якщо я не помиляюсь, до 152 тисяч осіб.
Ну, тут просто по-різному рахують. Можна рахувати тільки тих, хто в погонах, так би мовити. Їх було на початок березня минулого року було 172 тисячі атестованих працівників міліції. А загалом, якщо брати ще людей цивільних, хто працює в МВС, їх значно більше. Будемо рахувати атестованих. Якщо їх брати, то зараз їх вже 150 тисяч приблизно, буде ще менше. Ще буде зменшення відсотків на 10 приблизно. Ну так, це дуже орієнтовно поки що, оскільки до кінця схема звільнення і переструктурування органів внутрішніх справ, які будуть тепер, ну, які переходять в підрозділи поліції з 7 листопада, поки що остаточно мені невідомо. Там є багато питань, які ще треба вирішити.
А от, власне, переатестація, що це означає? Так, щоб не сталося це, так знаєте, по-нашому, як завжди, коли там куми, свати, брати пройдуть переатестацію і залишаться в органах міліції. А професіонали, які, напевно, є, в цих структурах можуть залишитись за бортом. Чи є такий ризик?
Ну, оскільки таких людей дуже багато, завжди такі є і залишаються. Ну, я про це сподіваюся все ж таки, що завдяки тому, що поліція буде поставлена в інші зовнішні умови, ніж міліція, інакше буде оцінюватися її діяльність за іншими індикаторами. Інакше буде організована її робота. Тобто багато що буде зовсім інакше. І у мене є така теза, що зовнішні умови існування інституцій завжди багато що визначають у поведінці тих, хто в ній працює. І на прикладі того експерименту, який ми проводили спочатку в Самбільському районі, а потім ще в 10 районах різних областей, я переконався в тому, що це правило таки працює. Коли міліціонерів поставили зовсім в інші умови їхньої праці зовнішньої, вони почали працювати інакше.
Пане Євгене, скажіть, інститут дільничого інспектора, чи буде він збережений і чи є він на сьогодні необхідний? При тому, що у нас доволі уже щільно патрулюють міста, поліція нова, де вона є?
Він буде збережений, але буде це іншим чином, це все буде робитись не так, як раніше. Ви правильно зауважили абсолютно, що патрульна поліція перебирає на себе багато які повноваження і функції дільничних. Бо вона просто все робить замість них. Тому мають бути змінені ці повноваження і функції дільничних. І я так думаю, що вони будуть різними в місті і в сільській місцевості, і в малих містах. Бо праця дільничних буде кардинально відрізнятися там і тут. Справа в тому, що в сільській місцевості дільничний це може бути єдиний представник поліції на велику розстань. І він буде мати більше повноважень, ніж раніше. Більше того, він отримує повноваження розслідувати нетяжкі злочини сам. без, якщо це прості злочини, не тяжкі, він зможе їх розслідувати сам. Це те, що має бути названо в майбутньому кримінальні проступки, тобто ті правопорушення, які не вимагають позбавлення волі. То він отримує таке право і буде, так мовити, в цьому сенсі мати значно більше повноважень, ніж раніше. Крім того, він буде займатися багато превенцією на тій території, на якій він працює. Але патрульна поліція буде працювати разом з ним. Це будуть завжди його, можна сказати, помічники певною мірою. А скільки, якщо будуть проблеми, їх будуть викликати обов'язково, і вони будуть з ним разом ці проблеми вирішувати.
Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, хто буде відбирати в нову поліцію? І чи ці люди самі достатньо кваліфіковані і неупереджені?
Що ви так важко зітхнули?
Я думаю, що, знаєте, для такого одномоментного перетворення міліції в поліцію 7 листопада це вже мають бути інші структури. Я думаю, що насправді цей процес буде в часі доволі довгим, бо переатестація, відбір, все це провести одномоментно в один день неможливо. В один день можна просто всіх переназвати. Ви були міліціонери, а стали поліцейські, і все. А от що стосується всього іншого, це треба робити повільно, ретельно і поступово, з участю громадськості на місцях і так далі. З можливістю, скажімо, перездати ті нормативи, які вони зараз будуть більш високі, які людина, яка працює, не дотягнула трошки. Їй треба дати можливість ще потренуватися і їх перездати, скажімо. Коротше кажучи, цей процес буде отаким.
Формальним він бути не може. Він мусить бути глибоким і ефективним.
А є нормально всіх один день переназвуть.
Пане Євгене, а от така ще ідея є обирати.
Але потім буде цей процес переатестації, здачі нормативів і так далі. Хороший. Тобто одним днем все не...
Та, це зрозуміло. А знаєте, оці ідеї обирати керівників міліції на місцях, як таких місцевих шерифів, це взагалі реально, як ви вважаєте?
Я вважаю, що це реально в тих місцях, де є сильні громади. Вони в нас є не всюди. Скажімо, у Львівській області, яку я краще знаю, завдяки тому, що там проходив експеримент, пілотний проєкт, я там багато дивився на всі ці речі, багато там бував. Там все можливо. А в таких місцях, як Донецька, Луганська область, де був конфлікт військовий, там все неможливо. Тобто, я взагалі вважаю, що не може бути єдиного підходу до всіх територій. Підхід має бути гнучким.
Дякуємо.
Водночас, те, що написали в законі, це від депутатів прийшло про національну поліцію, що керівник регіональних відділів національної поліції сам призначає собі заступники, я вважаю, що це неправильно. Все ж таки, конкурс має бути обов'язково на такі посади, і цю норму треба змінити.
Дякуємо. З нами був
Євгеній. Включайтесь, ми ж будемо зараз приймати ще дзвінки слухачів, телефонні дзвінки.
Слухайте нас.
Пане Євгене, побудьте з нами ще, будь ласка, на зв'язку.
Євген Захаров коментував зміни у Міністерстві внутрішніх справ, зокрема ліквідація міліції до 7 листопада. Мені сподобалось одне речення, принаймні один день всіх переназвуть, це точно, він сказав. Ну, а нашим слухачам поставимо запитання таким чином, чи підтримуєте ви ліквідацію міліції в межах Міністерства внутрішніх справ і цілковите реформування цього міністерства. 1039-60-19. І у нас є слухачі на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, вітаємо вас.
Це Михайло з Дубного турбує.
Так.
Я вам свою думку хочу сказати на цю тему. По-перше, я вітаю, тричі вітаю, що нарешті оця організоване злочинне угрупування під назвою міліція буде ліквідоване, перетвориться воно у поліцію з часом. Але я так думаю, що в цей час, поки буде йти реформування, виникне особливо велика потреба в долярах, якими будуть купувати посади, і без сильного потужного контролю громадськості процес може набрати трохи не тих обертів, які би хотілося.
Ну, про це й говорив пан Євген Захаров, що потрібно, щоб громади на місцях кругом контролювали цей процес реформування.
І хто упередить цю корупцію в міліцейському поліцейському відомстві? Я не знаю, як ти, Галино, а мені доводилось чути, що посада керівника головного міліціонера в обласному центрі коштує 5 мільйонів доларів.
А мені доводилось чути таке майже у всіх сферах, скільки коштує посада.
Ну, ось. А як не протягнути цю корупційну складову зараз в новий орган? Пане Євгене, ви нас чуєте?
Чую.
Да, от що кажуть люди, чую. Бачите, із Дубна зокрема.
Ну, я думаю, що ця цифра 5 мільйонів доларів за посаду, це просто, я перепрошую.
Мало?
Ні. Дипломатично кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.
Ясно. Так. Ну, от бачите, є така думка.
У міліціонерів навіть тих, хто є там якось там багатий, там, умовно кажучи, ніколи таких коштів не було і не буде. Це все вигадки. Я тут абсолютно певен. Але те, що посади купували і купують зараз, і це відбувається, я про це чув неодноразово. Тільки ці суми значно менші. Як цьому запобігти? Ну, я вважаю, що гори дони, якщо ця система буде вбудовуватися і вона буде вибудовуватись під за участю громадськості реальної, то чому можна буде запитати?
От ми про всі про це кажемо.
Закон передбачає поліцейських комісій при кожному відділенні поліції, які просто мають бути активними і мають взаємодіяти,
контролювати
керівником цього відділення там і так далі. Таким чином на ці процеси треба впливати.
Звичайно.
І всі призначення на ключові посади мають бути прозорими. Оце принципово.
Беремо ще телефонні дзвінки наших слухачів, вони активно обговорюють тему, і це приємно. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Та, вітаємо вас.
Це Валентин Київ. Мені хотілося б спитати фахівця, чи буде таке в поліції, як, скажімо, от обраний мер города, і він призначає керівника міліції городської, а тому вже підкоряються всі ланки міліції в городі. Щоб мер города не проходив до міліціонера і не казав, ну допоможіть, будь ласка, там ото і то зробіть. А щоб він викликав до себе і казав, якщо ти не будеш працювати, то ти будеш звільнений, і я візьму іншого.
А з іншого боку існує інший ризик, коли мер призначить свою людину і буде відбуватись те, що називається рука руку миє,
абсолютно,
так?
Буде від нього залежною. Пане Євгене, чи ви чули цю репліку?
Чув я питання. Я хочу сказати, що я вважаю, що у керівників місцевої поліції, що воно буде створюватись, має бути подвійне підпорядкування, як орган місцевого самоврядування, який буде фінансувати діяльність цієї місцевої поліції, бодай частково, так і всі вертикалі МВС, оскільки ця місцева поліція має працювати за єдиним законом, за єдиними правилами, які існують в поліції, і тут не може бути такого, щоб вона повністю була підпорядкована місцевій владі, була безконтрольна з боку цієї вертикалі. Крім того, тут ще слід говорити про обсяг повноважень, які отримує ця місцева поліція, про яку сказав пан, який вам це питання поставив. Я думаю, що кримінальний блок не може входити в це коло повноважень. Це має бути тільки централізоване.
Ясно.
Тобто розслідування злочинів не має бути в місцевій поліції. Тільки охорона громадського порядку. Максимум, що може бути, це те.
Зрозуміло.
Ну, можливо, кримінальні проступки, але це вже дискусійне питання, воно обговорюється, такі моделі зараз розробляються.
Пане Євгене, і наостанок питання, просто ваша думка. Як ви вважаєте, міністр Аваков залишиться на своїй посаді? Він відповідає, власне кажучи, вимогам і критеріям?
Я думаю, що так, що він має залишитись на посаді міністра внутрішніх справ, так як на сьогодні ситуація виглядає. Я, чесно кажучи, йому доброї такої заміни не бачу. Бо він виявився дуже добрим кризовим менеджером. Він суттєво відрізняється від звичайного українського чиновника тим, що той зазвичай біжить від відповідальності. Основне завдання перекласти на іншого. А пан Аваков навпаки, сам іде на проблему, вирішує її завжди в неординарний і в несподіваний спосіб. Саме тому він має успіх.
Дякуємо.
Тому він має залишатися.
Дякуємо. Сподіваємося, що отак от ризиковано ми змінимо і всю міліцію. Нагадаю, з нами був Євген Захаром, телефоном. Це відомий український правозахисник. Ми говорили про реформи в міліції.
І з нашою участю, ти, Галина, зараз сказала, що ми змінимо міліцію, тут ключове слово ми, що ми маємо брати в цьому участь.
Ми маємо контролювати.
І в результаті прозорих конкурсів спостерігати за тим, як призначаються міліцейське начальство і керівники.
І бачимо, що ця тема небайдужа нашим слухачам, отже ми будемо повертатися до її обговорення. Ну, а зараз зробимо невеличку паузу в нашій розмові для того, аби послухати те, що рекомендує Промінь. А Промінь поганого не рекомендує.
Радіо Промінь рекомендує.
Фіолет. Сталеві серця.
Пекла не здобудеш, хай і на тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я, віддати за брата життя, і на тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я. Я бачив руки по лікті в бруді, їх ціла армія, легіон. Міняються назви, не міняються люди, незгодних чекає залізо, бетон. І то був край, бо не пізнавши пекла, не здобудеш, хай і на тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я, віддати за брата життя.
Yeah.
Радіо Промінь.
Отже, 10 година і 36 хвилин. Знову на свіжу голову. Ця програма в ефірі «Променя», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. У студії працюють Галина Бабі та Дмитро Тузов.
Вітаю вас. Продовжуємо наш ефір.
Нагадаю, що
поменше, Галина, поменше офіціозу. Продовжуємо.
Давай скажемо, що Вікторія Дерюга з нами.
Давай,
вона
точно
так гарно працює. Віка, ми дуже дякуємо за підтримку. Це наш режисер прямого ефіру.
Дуже багато залежить від звукорежисерів.
А хоча, як приємно,
хоча вони,
що вона,
знаєш,
на нас дивиться.
На радіо важко сказати за кадром, та
за склом.
За склом, насправді. Та, але тема у нас зараз дуже серйозна.
І
буде
дуже невесела, насправді.
Да. Влада окупованого Криму здійснила обшуки в помешканнях та на підприємствах кримсько-татарських активістів, ініціаторів блокади Криму. Та?
Я навіть скажу, що це були конкретні обшуки вдома у директора телеканалу АТР Ельзара Іслямової.
Колишнього можна виправити, так.
Колишнього,
бо вона вже не керівник.
Журналіста Лілії Буджурової, у керівника компанії-автоперевізника «Сім Сіті Транс» Едема Іслямова. І усі троє є колегами та співробітниками підприємств бізнесмена Лінура Іслямова, котрий став одним з організаторів громадянської блокади Криму із припинення бізнесу в окупованому Криму. Особливий цинізм, до речі, незаконних обшуків в телеканалі АТР і в будинках журналістів полягає в тому, що вони були здійснені в Міжнародний день недопущення безкарності злочинів проти журналістів.
Це так спеціально, та, зроблено. Але я пропоную спершу все-таки представити нашу гостю, та, тому що таку інтригу ми вже створили, люди почули голос.
Так, ми маємо у студії чудову гостю, з якою сподіваємося обговорити цю тему, тим більше, що з'явилася її стаття в ЗМІ, її реакція на ці події з нами у студії. І зараз радник міністра інформаційної політики України з питань Криму Емінія Джапар. Вітаю.
Вітаємо вас.
Вітаю, колеги, вітаю, студія, вітаю вас, Україно.
І треба сказати, що ви зовсім нещодавно працюєте в Міністерстві інформації, так?
Це навіть не тиждень, да, призначення було офіційно минулого понеділка, здається, да, і рішення щодо цього було прийнято, ну, напевно, 2 тижні тому.
І саме ваша зона відповідальності, ви опікуєтесь окупованим півостровом Кримом, так?
Питаннями Криму, так, радник саме з питань Криму.
Дозвольте особисте запитання. У вас там хтось лишився з родини?
Звичайно, це моя особиста біль, бо я розумію, що на цій посаді я буду навізна, але мої батьки, моя сім'я, всі мої родичі, це сотні людей, бо кримськотатарський народ, він великий з боку саме родичів, і тому
родини
всі родичі,
у вас великі, так, багатодітні родини.
І вони всі там. Звичайно, ми на зв'язку постійному із батьками, бо вони так само постраждали від тої окупації. Наприклад, мій батько, він лишився роботи, його звільнили, прямо натякаючи на те, що він наближений до Меджлісу, бо він активіст національного руху. Тобто це важко.
Давайте і вам запитання, і слухачам практично однакові. Чи були прогнозовані отакі дії, які зараз здійснює окупаційна влада, і чи є адекватною реакція української влади на це? Як ви вважаєте, як представниця громади? І слухачам ті самі запитання ставимо, згодом можна буде відповісти на номер 239-6019.
Я думаю, що це було цілком прогнозовано, адже оця блокада, яка була ініційована кримськотатарською громадою, яка пішла знизу, саме через з громадськості, да? Вона викликала дратування, тобто вона роздратувала кримських чиновників, окупаційну владу, хоча вони на початку цієї блокада заявляла, що це взагалі аж ніяк не вплине на ситуацію, яка в Криму. Так, дійсно, з точки зору продуктового дефіциту його немає наразі. Але з точки зору того, що Меджліс і кримськотатарські активісти як кістка поперек горла для окупаційної влади, тобто ці люди, які не скорені і не підтримують окупаційну владу, так, це дійсно дратує їх. І така реакція, ці обшуки, які провели 2 листопада, особливо цинічно, що у той день, який ви зазначили, обшуки проходили у порушенні навіть чином законодавством Російської Федерації, адже, наприклад, коли ФСБшники і слідчий комітет ФСБ зайшов до будинку Лілії Буджурової, навіть не допустили до Лілії адвоката Джеміля Темішева.
Ну, це її страшна стаття вчора, яка виникла на «Українській правді», яка називалася «Я не пробачу». Вона говорила про те, що вона тримала на руках свою 8-річну онучку, і в неї тремтіли колінка. У маленької дитини вона спитала, чому дяді з автоматами? І цей жах, який окупаційна влада, мені здається, воно просто ще психологічний тиск, щоб люди нічого...
Тобто це залякування, так?
Звичайно.
Вони намагаються залякати зараз. А яка мета? Щоб люди виїхали з півострова?
Частина, скажімо, молодь, така рушійна сила народу, да, і розвитку народу, щоб виїхала, а ті, хто залишився, просто замовчали. Але я не знаю, чи це вдасться їм, бо, в принципі, кримськотари – це народ, який вже має досвід боротьби, не насильницької боротьби із радянською машиною, наприклад. Да? Тобто у нас є ряд дисидентів, зокрема, Мустафа Джемілєв, який всесвітньо відомий.
Але ж вони теж не в'їзні в Крим.
Вони, так, дійсно, вони…
І Рефат Чубаров не в'їзний так само.
Навіть на Рефата Чубарова вже відкрили справу і заочно арештували рішенням.
Саме за блокаду Криму, так?
Саме за блокаду Криму, так. І, скажімо, от, якщо повертаючись до теми обшуків, так. Дійсно, Наліну Рейсамову, бо він є координатором цієї акції, є один з ініціаторів цієї акції, а це його найближче оточення, це батьки його, сестра, зайшли в дом його сестри, а також до колишнього керівника каналу АТР і заступника Лілії Буджурової. Тобто, що там відбувалося? Вони забрали організаційну техніку, забрали комп'ютер, забрали телефон і забрали так само документи.
А які документи?
Не знаємо, які документи. Тобто, всі, що вони знайшли, вони забрали в Ельзари Руслямової. Тобто, вона мені написала це у власній в переписці, я з'ясувала це. І за цим фактом я, як радник, звернулася до прокуратури Автономної Республіки Крим, щоб при Генеральній прокуратурі України, для того, щоб відповідно відреагували, зафіксували хоча б цей момент і внесли, бо ми бачимо там ознаки злочинів, зокрема, та порушення навмисне перешкодження професійній законній діяльності журналіста. Це стаття 171 Кримінального кодексу, а також це грабіж і недоторканність житла була порушена. Да? І за цими фактами, що є ознаками злочину, щоб відкрили, відповідно відреагували і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тобто українська прокуратура може заочно відкрити кримінальні провадження проти певних посадовців Кримського півострову,
так?
Проти представників окупаційної влади. Так,
так? Да. А скажіть, чи була якась реакція громади кримсько-татарської на місцях? Чи прийшли люди підтримати своїх побратимів в тяжкій ситуації? Хоча б якось виявити підтримку емоційну?
І можливо, не лише кримські татари, та, можуть підтримати.
Лише кримські татари, щоб це не було тільки проти кримських татар спрямовано. Загалом ж в Криму живуть нормальні.
Тому що йдеться про утиски медіа, правда?
Звичайно. Взагалі, така підтримка була, але вона була на рівні соціальних мереж. Скажімо, флешмобів жодних не було. Наразі ми обговорюємо
питання. Все-таки люди залякані, так?
Залякані. Єдине, знаєте, в чому момент? Коли ми, я особисто зустрічалася з представниками громади, кажу, давайте війдемо під посольство Російської Федерації. Я чула відповідь. У нас дуже багато студентів тут, які готові виходити, але вони бояться, що вони зможуть, що вони не будуть в'їзними до Криму.
Тобто там є батьки, родичі, їх не пустять просто. Так.
І оце такий, скажімо, фактор, який дійсно впливає на те, що активність вона, скажімо, знижена наразі. Да? Але ми ініціюємо такі моменти, і я думаю, що може і буде якась акція в підтримку біля посольства Російської Федерації. Да? І це треба робити.
Еміне, скажіть, будь ласка, а взагалі на півострові залишились незалежні засоби масової інформації, чи бодай об'єктивні, які подають об'єктивну картину того, що відбувається?
Якщо брати казати про аналогове віщання, ні. Тобто всі вишки, все було відключено, українські ЗМИ не мали доступу до півострова. Єдине, що зараз є, це супутник і інтернет. Завдяки цьому кримські і глядачі, і слухачі мають доступ до українських ЗМІ. Напевно, найбільш відомим є сайт Крим Реалії, це КХ, це 15 хвилин новин. І нещодавно було запущено за ініціативи Міністерства інформаційної політики і разом з Радіо Свобода, це Радіо Крим Реалії, яке транслюється на середніх хвилях і десь приблизно поширюється на 70% території Криму. Тобто, в принципі, вже ми можемо казати, що є до.
Ну, до речі, громадське радіо робить щоденну програму «Новини Криму».
Криму. Вони виходять у нас в вечірньому ефірі, в громадській хвилі, ми відстежуємо ситуацію. І мені ще хотілося, а як бути в цій ситуації, щоб не посилювалися такі репресії? Ну, я бачу слабкий опір, так, немає такої підтримки. Чи сподіваєтесь ви на те, що, можливо, центральна влада України якимось чином буде на міжнародному рівні давити і на окупаційну владу? І загострювати акценти на цьому.
На рівні Організації Об'єднаних Націй. Принагідно скажу, що зараз відбувається ротація пана Сергєєва. Та він, очевидно, вже не буде займати цю посаду представника України. Подивимось, до речі, хто стане представником України, але про це треба сказати. Та важливе питання.
Про підтримку ви дуже важливо і влучно зазначили. От ви знаєте, що за радянських часів дуже, скажімо, слова підтримки у нас були там дисиденти Габай, Петро Григоренко, які своїми словами давали шалену підтримку кримським татарам, які мали опір, да, з радянських часів. І ми наразі теж, от як перлинки, збираємо оці моменти, коли наші лідери висловлюють якусь підтримку. Президент Порошенко під час там трагічних заходів по депортації, він навіть в спічі своєму щось кримськотарською казав, це символічно, але це дає дійсно такий, скажімо, поштовх вважати, що Крим – це Україна для тих кримських татар, які деморалізовані і взагалі відчувають, що, напевно, Україна забуває вже про кримських татар, бо такі настрої вже є. Немає замірів якихось, да, експертних, яка еволюція настроїв, але те, що я відслідковую, що кримські татари, вони питають, а що там Україна, а чи взагалі будемо повертатися, коли це буде? І от такі от меседжі, які можуть лунати навіть з міжнародних якихось майданчиків, вони вкрай важливі. А щодо ООН, ви знаете, ми нещодавно запустили проект з естонцями.
Ага,
вони дають нам гроші для того, щоб ми зробили стратегію публічної дипломатії кримськотарського народу. Це інститут прав людини, який, скажімо, найавторитетніша інституція в Естонії, і вони за таким своїм бажанням просто вирішили допомогти кримським татарам, і цей проект був виграний за посередництвом служби уповноваженого при президентові України з питань Криму, який очолює Мустафа Джемілєв. І протягом півроку експертна рада буде створювати стратегію публічної дипломатії кримських татар, буде також якийсь контент, відеоконтент, це якісь промо-ролики, а також фотовиставка виготовлятися в рамках цього проєкту, яка потім буде подорожувати країнами Європи. А можливо, це буде Страсбург, Брюссель, а також це буде ООН.
Тобто ми самі маємо робити зовнішню роботу активніше.
Ну, а і, до нас і дуже, не... дуже цікавий приклад солідарності територіально маленької Естонії, який не байдуже те, що відбувається в Криму.
Територіально маленькому Криму. До нас приєднується ще одна людина до нашої розмови в студії телефоном. Осман Пашаєв, відомий кримсько-татарський український журналіст, блогер. Османе, вітаємо в ефірі.
Доброго дня.
Добрий день, Османе.
Осман. З нами імені Джапар. Дуже приємно, що ми збільшуємо кількість людей з кримсько-татарської громади, з якими ми спілкуємося, обмінюємося досвідом.
Еміне посміхається, вона знає Османа Пашаєва.
А хто не знає Османа Пашаєва? Османе, до речі, ви в Києві? Чи це секрет?
Так, ну, чому секрет? Секрет в Києві, так.
Чомусь він не на свіжу голову, здається. Бо настрою немає. Османе. Османе.
Підбадьорся, Османе.
Османе, нам, нам потрібна твоя думка про те, як повинні розвиватися далі події, яка має бути реакція.
Реакція на обшуки.
Звичайно, на неподобство, яке відбувається, так.
Ну, про це вже там сказано, пересказано багато. Ну, перший день потрібно було, в принципі, більше така моральна підтримка, да, і висловлювання того, з приводу того, що відбувається там. А далі, ну, інших якихось інструментів впливу небагато на те, що відбувається. Хоча, ну, слушна була думка голови Меджлісу Ріфата Чубарова, котрий казав, що одразу після цих обшуків треба було, скажімо, на кілька годин вимикати електрику на Крим. Я думаю, що ці методи абсолютно прийнятні в ручному режимі впливати на те, що є. Да? На той,
Осман, Осман, а чи не буде це такий рикошет, який буде літати постійно від однієї сторони до іншої і тільки збільшувати агресію і лють?
Чому? Електрика – це та штука, яка дуже швидко, ну, якби приводить до тями навіть таких людей, як Аксьонов.
Тобто холодильники розмерзаються і решту побутової техніки не працює.
Це реальний інструмент, це реальний вплив. І це Україна, от по Криму, Україна, мені здається, ще такого жодного кроку не робила, який би змусив тамтешню окупаційну владу по-серйозному замислитися. От,
а, вони, а вони не будуть ще більше пресувати кримських татар, ініціаторів блокади, їхніх родичів?
Слухайте, більше, куди більше.
Ясно.
От, те, що це можливо, це вже відбувається, да, якби. Тому я думаю, ні. Це позиція сили, в принципі, Росія сама використовувала. Це кілька разів по відношенню України з газом. Ми всі це пам'ятаємо, да, напередодні нових років. Це двічі було за останню нашу історію. Тому я вважаю, що цей крок був прийнятний, але вже запізно, якби. Його треба робити от просто одночасно.
Османа, я хочу... Я хочу запитати про те, що ніколи не запізно робити, та до вас як до журналіста. От ми зараз говоримо з імені Джапар, і вона нам щойно сказала, що люди в Криму запитують одні у одного, що в Україні відбувається, що там, що зараз, які про що люди говорять, та які події, що ми маємо зробити для того, щоб все ж таки зберіглося менш-більш незалежне і об'єктивне інформаційне середовище в Криму, та яким чином захищати журналістів, які залишились там, можливо, за допомогою міжнародних організацій, там Репортерів без кордонів, кричати на весь світ про те, що відбувається, щоб зупиняти якимось чином окупаційні російську владу від репресій, які зараз відбуваються по відношенню до представників мас-медіа. Як ви вважаєте, як можна захищати, щоб все-таки залишити джерела інформації саме в Криму, які будуть повідомляти і решті світу, що відбувається, та і повідомляти про те, що відбувається в Україні і світі загалом?
Щодо джерел інформації, я не думаю, що можна щось серйозно зробити для збереження, хоча є одна тема, яку треба подолювати, це хоча б перебування тимчасових місій міжнародних в Криму. Да? Якщо поки постійно неможливо, тому що Крим без моніторингу. В Крим мають в'їжджати, насамперед ми маємо говорити про ООН, а також за можливості ОБСЄ, хоча реноме цієї структури то в Україні дуже сильно підірвано, але треба все одно. І щоб ця місія своїми очима все бачила і надавала звіти від того, що відбувається, це дійсно допоможе насправді. А хоча найкраще було б постійне представництво, тоді було б з джерелами інформації ще краще.
Ну і Міністерство інформації, очевидно, може цьому посприяти, та іменно? Ну так, щоб міжнародні місії частіше заїжджали до Криму,
можливо,
щоб вони там працювали регулярно.
Принаймні, це питання можна підняти, звичайно. Яка буде реакція, ми не знаємо, бо це не ми є, тобто не ми будемо вирішувати, чи можна запустити цю місію.
Але пояснювати їм цю важливість, от їхню присутність. Тому що якщо, вибачте, пресують кримських журналістів, кримсько-татарських.
Так. Османе, дякуємо. Чудова ідея про присутність міжнародних місій спостережних. Дякуємо, Осман Пашаєв, журналіст і блогер, відомий кримсько-татарський, український журналіст і блогер, був з нами на зв'язку.
Я лише завершу свою фразу. Якщо пресують кримських журналістів, кримсько-татарських журналістів, то все ж таки будуть обережніше ставитись до міжнародних представників. Та? Навіть до представників таких глобальних масових агенцій, там як Reuters, як там BBC, наприклад, і вони частіше мають бувати, напевно, на окупованому півострові.
Там є зараз була процедура ускладнена в'їзду журналістів, іноземних журналістів до окупованого Криму, і я так думаю, що це питання наразі до речі вирішується разом з міграційною службою, да? Бо там була купа заяв, які треба було заповнювати і так далі, для того, щоб заїхати через кордон кримський, да, до території Криму.
Це окупаційна влада ускладнила так все, так?
Це навіть були складності з української сторони так само.
Але тут треба думати, тому що навіть під час цих обшуків, уявіть собі, стоять камери міжнародних великих телеканалів, та, які все це знімають, фіксують. Це якісно зовсім інша ситуація.
Ну, насправді ми бачимо, що окупант, агресор, він нехтує інтересами міжнародної спільноти уже на великому рівні, на глобальному рівні, тому це буде складно, але робити це потрібно. І в нас є телефонні дзвінки від слухачів, вони хочуть приєднатися до обговорення теми. Отже, чи були прогнозовані такі дії віроломні окупаційної влади в Криму, і як ми маємо на це реагувати? Доброго ранку.
Доброго ранку, шановні ведучі, доброго ранку, шановна гостя. Я думаю, після того, як відключать електрику на Крим, кримчани всі в холодильниках, як ви кажете, розтануть, радісно скажуть, от тепер ми розуміємо, Україна – наша рідна земля, і зразу підуть брати штурмом перевали і переходи всі на Україну, ми йдемо в Україну, там, де є електрика, ми так любимо Україну. Ну, що за безглуздя, ви мені вибачте, будь ласка, це перше. По-друге.
Я сподіваюся, що Осман чує, Осман Пашаєв чує. Чує те, що ви сказали. Дякую. Так.
Зобов'язання по Криму. Не по Криму, по електроенергії. То вибачте, будь ласка, Україна без електрики залишиться. Ви про це думаєте чи ні?
Ну от ми з вами і обговоримо, що робити далі. Ми ж поки що ще нічого не робимо. Ми шукаємо об'єктивно.
Я лише не зрозумів, чому Україна залишиться без електроенергії.
Кілька регіонів вона залежить електрично від Росії. Здається, це Харківська область, десь там 4 або 5 регіонів і поселення.
Ну так, але водночас не треба забувати, що Україна експортує електроенергію.
Так.
Тобто це може бути симетрична відповідь, так, на ці області
це
українські?
Це політика стримувань та противаг, політика шантажу, і ми знаємо, що Росія, вона до цього може вдасться. Але я так думаю, що ми маємо тут експертно обговорювати, бо це питання того, що ми маємо повертати не тільки територію, а маємо повертати людей, які там. Mm-hmm. Да? І яка реакція людей може бути на це? Я думаю, що це має бути якісь громадські обговорення.
Отже, час невмилимо летить вперед. Ми завершуємо цю студію. Дякую, з нами була Еміні Джапар, радник міністра інформації України з питань Криму. Дмитро Тузов, Галина Бабій залишається в студії. Зустрінемось після 11:00.
На все добре.